Jaunais Satversmes ievada projekts atšķirībā no Egila Levita piedāvātās preambulas ir lakoniskāks. Tajā vairs netiek pieminēts strīdus izraisījušais jēdziens valsts nācija un tik ļoti neuzsvērta kristīgo vērtību ietekme uz Latvijas tautas identitāti. Saimes juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības trešdien ar dokumentu devās pie Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un pēc tikšanās par tās atbalstu izteicās cerīgi.
No vienas puses es esmu cerīga, jo kopumā atbalsts ir šādai lietai, kā tādai, ka ir nepieciešama šī preambula, bet taču parasti kā jau katrā vietā deputāti ir visi lieli mākslinieki, un arī katram arī ir savs priekšlikums iespējams, bet šeit ir tāda diezgan sarežģīta lieta ar Satversmes grozījumu izdarīšanu, ka ir nepieciešamas divas trešdaļas, un ja tagad daudz pēc šim te sākuma variantam tagad radīsies daudz priekšlikumus, tad došiem būs grūti vienoties. Nu, piemēram, viens grib varbūt kristīgās vērtības, viens negrib. Viens grib tradicionālo ģimeni, otrs grib kaut kādu citu ģimeni ierakstīt iekšā, saprotiet?